Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 10 olan xəbərlərini təqdim edirik. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Nabuko ölkələri bu kəmər üçün lazım olan siyasi, hüquqi, iqtisadi və maliyyə şəraitlərini yaradacaqlarını bildirirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyası referendum üçün imza toplayan müxalifət qruplarının şikayətlərini qəbul etməyib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ağdamda 3 erməni əsgərini öldürdüyünü bildirir. Vaşinqtonda Tehranla birbaşa danışıqlara hazırlıq görülür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Bugün Macaristanda keçirilən sammitdə Nabuko qaz kəmərinə qoşulan ölkələr Avropaya yeni təbii qaz nəql eləyəcək bu kəmərin çəkilməsinə bir daha öz razılıqlarını bildiriblər. Bu da 5-də keçirilən iş günlük toplantı zamanı iştirakçı ölkələrin liderləri kəmərin çəkilməsindən lazım olan siyasi, hüquqi, iqtisadi və maliyyə şərtlərini yaradacaqlarını bildiriblər. Toplantıda çıxış eləyən Prezident İlham Əliyev bu kəmərin zəruri olduğunu sübut eləyən zəruriliyini səbəblərini yaxşı başa düşdüklərini bildirib.
Biz müştərilərin narahatçılığını başa düşürük, xüsusən də əgər onlar hansısa istehsalçı və tranzit ölkənin mübahisəsi üzündən ziyan çəkməli olunlarsa.
Prezident İlham Əliyev dünən də Macaristanın kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibəsində Azərbaycan üçün Nabuko'nun siyasi deyil, kommersiya məsələsi olduğunu bildirib. O deyib ki, Azərbaycan layihəni dəstəkləyir, lakin əvvəlki kimi ölkənin layihədə hansı rol oynayacağı, tranzit ölkə yoxsa qaz tədarükçüsü olacağı məsələsi hələ açıq qalır. 3300 kilometrlik bu kəmər Xəzər regionundan təbii qazın Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Rusiya və Ukraynadan yan keçən kəmər Avropa Birliyi özünün enerji mənbələrinin müxtəlifləşməsində əsas layihələrdən biri hesab eləyir. Hələlik kəmərin çəkilməsində maliyyənin necə tapılacağı və ona qazın hardan alınacağı kimi suallar da açıq qalır. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat və Respublikaçılar təşəbbüs qruplarının 18 mart referendumu ilə bağlı imza toplanışının gedişindəki qanun pozuntuları ilə bağlı şikayətlər müzakirə olunub. Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov Turan İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın xeyrinə imza toplayanlara qarşı təzyiqlər olması barədə şikayətlər təsdiqlənməyib. İndiyə qədər konstitusiya dəyişikliyi barədə referendum üçün 14 təşəbbüs qrupu yaradılıb. Onlardan 4-ü imza vərəqələrini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim eləyib. İmzasını təqdim eləyənlərdən Yeni Azərbaycan və Səhər qeydiyyata alınıb, Dairə Seçki Komissiyalarında isə 78 təşəbbüs qrupu qeydiyyatdan keçib. İmza toplama mərasimi imzaların toplanması fevralın 1-də başa çatır. Martın 18-də təyin olunan referendumda konstitusiyaya 30-a yaxın dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklikdə bir nəfərə dalbadal 2 dəfə yox, istədiyi qədər prezident seçilə bilmək imkanının verilməyidir. Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının Ağdam istiqamətindəki təmas xəttində yanvarın 26-sında 1 saat davam edən atışmada Ermənistan ordusunun 3 əsgəri həlak olub, bir neçəsi isə yaralanıb. Azərbaycan ordusu itki verməyib. Bu barədə xəbəri Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Prezident Barack Obama hesab eləyir ki, Birləşmiş Ştatlar İranla danışıqlara hazır olmalıdır. Yeni prezident onun administrasiyasının bu danışıqlar barədə ilkin planları hazırladığını bildirib. Bu barədə Barack Obama Dubai'dakı Əl Ərəbiyyət televiziyasına dünən verdiyi müsahibəsində bildirib. Müsahibəsində yeni prezident həm də İranın bölgədəki indiki fəaliyyətinin sülh və sabitliyə yönəlmədiyini deyib.
İran has acted in ways that's not
İranın indiki addımları regionda sülhə və əmin-amanlığa xidmət eləmir. O, İsraili təhdid eləyir, nüvə planlarından hər kəs özünü təhlükədə hiss eləyir. Keçmişə terror təşkilatlarına dəstək verib.
Amerika Prezidenti Barack Obama. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Gonna be. İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycanda ilk sel modern şeir teatrının yaranmasından xəbər tutacaq.
O şey ki, düşünülmür, doğulur, o cür yaranır. Bu çoxlu şeyləri ehtiva edir, ona görə sel.
İnsan Haqları Günündə çapdan çıxan 10 kitabının yaradıcılarını tanıyacaq.
Bura nə Paris deyil, nə Sidney. Bura heç Dakar da deyil. Adam nə iş tapa bilir özünə, nə də ki, bekar deyil.
Qədim Oğuz eli Afşarlardan soraq alacaq.
Bunlar Altaydan Anadoluya qədər bütün ərazidə məskunlaşıblar.
Və hər dəfə şairlər Səlim Babuloğlunun və İlxan Zalın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Poeziya təkcə kitab vasitəsilə deyil, digər vasitələrlə əldən verdiyi mövqelərini geri qaytarmalıdır.
Öncə 7 xəbər. Ötən il ölkə əhalisi 100 min nəfər artaraq 8 milyon 730 min nəfərə çatıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə əhalinin say artımında son 35 ildə ilk dəfə təbii artımla yanaşı miqrasiya artımı da rol oynayıb. Azərbaycan əhalisinin 51,7% şəhərdə, 48,3% isə kənddə yaşayır. Onların 49% kişilər, 51% isə qadınlardır. Hər 1000 kişiyə 1027 qadın düşür. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında bir maraqlı cəhət də var. Ötən il gündə 417, saatda 17 körpə doğulub. Doğulanların 53,9% oğlanlar, 46,1% isə qızlar olub. 2008-ci ildə 1648 əkiz, 27 üçəm dünyaya gəlib. Kitab klubunda gecikmiş etiraf səsləndi. Bakı Kitab klubu bu ilin ilk kitabını tanıtdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 125 illiyinə həsr olunmuş kitab gecikmiş etiraf kimi adlanır. Müəllifi Nəcibə Bağırzadədir. Mühacirətdə yaşamasına baxmayaraq, bir an da olsun Azərbaycanın istiqlalı uğrunda savaşdan geri çəkilməyib. Ürək ağrıdıcıdır ki, təkcə bu böyük lider yox, həm də onun bütün yaxınları, Rəsulzadə soyadını daşıyanlar hamısı sıxıntılara, repressiyalara, sürgünlərə məruz qalıblar. İndi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bizə ehtiyacı yoxdur. Amma bizim onun təkcə yaratdığı deyil, həm də yazdığı tarixi yaşatmağa, gələcək nəsillərə olduğu kimi tanıtdırmağa ehtiyacımız var. Bu sözləri kitabın təqdimat mərasimində Nəcibə Bağırzadə söyləyib. Yeri gəlmişkən, Məhəmməd Əmin bəyin nəvəsi Rais Rəsulzadə həm də kitabın rəssamıdır. Kitabın üz qabığındakı rəsmi isə onun qohumu Oqtay Sadıqzadə çəkib. Daha ətrafı gələnizdə. Bakı Slavyan Universitetində Filologun kitabxanası 100 Türkologiya seriyasından daha bir kitab işıq üzü gördü. Bu, Seyid Əhməd Cəmaləddin İbni Mühənnanın Hilyətül İnsan və Həlbətül İsan kitabıdır. Mahmud Qaşqayarının dünyaca ünlü divanından 200 il sonra yazılan bu kitab ərəbcə, farsça, ərəbcə, türkçə, ərəbcə, monqolca sözlüklərdən ibarətdir. Lüğətdə müəllif həm sözlərin ayrı-ayrı dillərdəki qarşılığını verib, həm də müqayisəli şəkildə dillərin fonetik, leksik, qrammatik, terminoloji xüsusiyyətlərini araşdırıb. Lüğətin tərcüməçisi qeyd və şərh müəllifi filologiya doktoru professor Tofiq Hacıyevdir. Xatırladaq ki, ötən il Bakı Slavyan Universiteti həmin bu seriyadan daha bir qiymətli əsəri, dünya şöhrətli türkoloq Əhməd Cəfəroğlunun seçilmiş əsərlərini çap etmişdi və bu Əhməd bəyin vətənində çıxan ilk kitabı idi. Xeyli zamandır hasara alınan 26-lar bağında axır ki yenidən qurma başladı. Verilən məlumatlara görə 26 Bakı komissarlarının abidəsi artıq sökülüb. Sökülən abidənin yerində isə özül qazılmağa başlanılıb. Bu arada Türk Hərəkatı İctimai Birliyi ölkə prezidentinə müraciət göndərib. Müraciətdə deyilir, 26-lar abidəsinin yerləşdiyi bağın öz tarixi adı ilə Hürriyyət bağı adlandırılması və burada Nurupaşanın abidəsinin ucaldılması məqsədə uyğun olardı. Müraciətdə 1918-ci ildə Qafqaz İslam Ordusu Bakını azad etdikdə Paşanın həmin bağın ərazisində bayram mitingi düzənlədiyi və ora Hürriyyət meydanı adı verilməsini təklif etdiyi xüsusi vurğulanıb. Yeri gəlmişkən, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bir müddət öncə abidənin yerində yeraltı qaraj tikiləcəyini, komissarların qəbrinin isə Hüssan qəbristanlığına köçürüləcəyini bildirmişdi. Azərbaycan filmi axır ki Oskara təqdim edildi. Şamil Nəcəfzadənin Qala filmi Amerika Birləşmiş Ştatları Kino Akademiyasının ən yaxşı xarici film nominasiyası üzrə Oskara təqdim edilib. Azərbaycan Film Kinostudiyası və United Multimedia Profil şirkəti tərəfindən istehsal olunan filmin ssenari müəllifi ünlü şair Ramiz Rövşən, operator isə Kənan Məmmədovdur. Baş rolun ifaçıları Rasim Balayev və Firəngiz Mütəllibovadır. Biz etiraf etməliyik ki, Amerika Kino Akademiyasının xəritəsində hələlik Azərbaycan kinosu yer tutmur. Bu müsabiqəyə ilk dəfə qatılmış mükafat qazanmaq mümkün deyil. Amma Azərbaycan kinosunun Oskar mükafatına təqdim olunması faktı ölkəmizin Amerika Kino Akademiyasının xəritəsində yer tutmasına zəmin yaradacaq. Bu sözləri filmin rejissoru Şamil Nəcəfzadə APA-ya açıqlamasında söyləyib. Mələk Abbaszadə Janna Dark olacaq. Səməd Orğun adına Rus Dram Teatrı Jan Anoyun Turğay pyesini tamaşaya hazırlayır. Pyes Fransanın milli qəhrəmanı Janna Darkın həyatından bəhs edir. Tamaşanın quruluşunu Finlandiyada yaşayan Kamran Şahmərdan verib. Quruluşçu rəssam da Rusiyadan çağırılıb. Teatr rəssamı Tatyana Melnikova. Fransanın qəhrəman qızını Janna Darkın obrazını isə teatrın gənc və istedadlı aktrisası Mələk Abbaszadə canlandıracaq. İlk tamaşa fevralın 28-də olacaq. Və bir səsli xəbər. Şuşa nəşriyyatı ən qədim türk tayfalarından olan Afşarlar haqqında kitab çap edib. Kitabın müəllifi Ənvər Çingizoğlu və Aydın Afşar, elmi redaktoru Vüqar Qaradağlıdır. Afşarlar barədə daha geniş bilgi əldə etmək üçün kitabın müəlliflərindən birinə Ənvər Çingizoğluna üz tutduq.
Afşarlar böyük türk boyudu. Bunlar Altaydan Anadolu'ya qədər bütün ərazidə məskunlaşıblar. Biz bu kitabı yazarkən İran İslam Respublikasında, Türkiyə Cumhuriyyətində olduq. Afşarların yaşadığı yerləri birər-birə ova-ova, oyma-oymaq gəzdik. Onların günündən, güzaranından məlumat aldıq. Onlarla ünsiyyətdə olduq və Afşarlar haqqında qədim kitabları, kitabələri, sənədləri topladıq. Onlar haqqında olan indiyə qədər yazılmış kitabları ələvvələ elədik və ortalığa bir kitab gətirdik. Aydın Afşarla bərabər Afşarlar adında kitab yazdıq.
Belə çıxır ki, Afşarlar dünyanın hər yerinə yayılıblar.
Türkün olduğu hər yerdə yayılıblar. O cümlədən Əfqanistanda, Suriyada, yəni ki, türk olmayan respublikalarda da həmçinin məskunlaşıblar. Onlar dövlət qruplar, Nadir Şah Afşarın birinci başçılığı ilə dövlət də qruplar. Ondan sonra ona qədər də onların bəylikləri olub müxtəlif yerlərdə. O cümlədən Anadolu'da Qaraman bəylikləri olub ki, onların. Və biz bunların tarixini izlədik, yəni ortalığa bir Afşar kitabı çıxardıq. Afşarların oymaqları var. Məsələn, Qasımlı oymağı daha çox Urmiya şəhərində məskunlaşırlar, Urmiya ətrafında məskunlaşıblar. Orada yaşayan Qasımlılarla görüşdük, onlardan yazdıq, ortalığı onu gətirdik. Qırxlılar Xurasanda daha çox məskunlaşıblar, orada yazdıq. Bir Araşlı qolu var Azərbaycanda və ya Təbriz şəhər ətrafında məskunlaşıblar, onlardan yazdıq. Belə-belə harda onun hansı boyu, hansı oymağı məskunlaşıbsa, o yeri və o oymaq haqqında məlumat veririk.
Ənvər bəy, Türkiyədə də afşarlar çoxdur.
Bəli, orada milyonlarla.
Onlar necə araşdırıblar mı? Onlar kitab yazıblar mı?
Bəli, biz kitabın əvvəlində qeyd eləmişik ki, biz bu hələlik Türkiyədə yaşayan afşarlardan qısa xülasə verdik. Yəni kitabın ikinci hissəsində Türkiyədə yaşayan afşarlar haqqında yazdık, hələlik başlamışıq yazmağa. İndi daha çox Azərbaycanda və İranda yaşayan afşarlar haqqında daha çox yazmışıq. Yəni kitab onlardan bəhs edir.
İndiyə qədər Azərbaycan ədəbiyyatında belə bir kitab olubmu?
Bizim Azərbaycanda yoxdur. Məsələn, Nadir Şah haqqında yazıblar, ayrı-ayrı Afşaroğullar haqqında yazılıb. Yəni, kitab olmasa da məqalələr var. Bizim Azərbaycanda Afşarlar haqqında ilkin kitabdır.
Kitab çıxdı. Satışa bıraxılacaq yoxsa necə?
Kitabı biz kitabxanalara paylamışıq, ondan sonra oxuyan ziyalara paylamışıq. Yəni beləsinə, kitabı məhdud sayda bıraxdığından 500 ədəddir. Biz onu biraz Türkiyəyə, İranlarda da göndərmişik, bir qalanından da burada yəni paylaşdırırıq, veririk. Pulsuz olaraq oxuculara, daha çox o işlə məşğul olanlara, etnografilara paylayırıq, veririk.
Bizim qalay.
7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. 2008-ci il 10 dekabr İnsan Haqları Günü ölkədə ilk modern şeir teatrının yarandığı gün oldu.
Bizim bu dəfəki qonaqları Azərbaycanda ilk poeziya teatrının yaradıcıları Səlim Babıllıoğlu və İlxan Zal Qaraxanlıdır. Xoş gördük hər ikinizi.
Təşəkkür edirik. Çox
təşəkkürlər.
Ötən ilin sonunda xoş bir xəbər yayıldı ki, Azərbaycanda ilk poeziya teatrı yaradıldı və adını da Sil qoydunuz. Niyə Sil?
Yəqin ki, poeziyanı ifadə edə biləcək ən düzgün söz elə seldir. Yəni poetik söz şuur axını, şuur selinin nəticəsidir və bu mənada sel sözü bizim fikrimizə yerinə düşürdü. Digər tərəfdən sel həm Səlim, həm də Elxan deməkdir.
Yəni, doğru, bu da heç vaxtıma gəlməmişdi.
Bu tərəfini düşünməmişdi, amma sonradan məlum oldu ki, bu həm də belədir. O şey ki, doğulur, yəni düşünülmür, doğulur, o cür yaranır. O çoxlu şeyləri ehtiva edir, ona görə sel.
Sizə nəyə Nəyə görə elə gəldi ki, poeziyanın məhz belə bir teatra ehtiyacı var? 21-ci əsrin əvvəllərində bu nə dərəcədə düzgün bir iş idi?
Ötən əsrin 60-cı illərindən sonra bütün sənət sahələrində digər sənətlərlə sintez və əlaqədə belə deyək, olub da inkişaf eləmək tendensiyası böyük vüsət aldı. Bu həm kinematoqrafa aiddi, həm poeziyaya aiddi, həm prozaya aiddi və teatr kanonik, klasik mənada bir başqa şeydir, amma müasir anlamda teatr bir başqa şeydir. Ona görə biz hesab elədik ki, poeziyanın populyarlaşdırılması, poeziyanın aktuallaşdırılması, əlbəttə ki, ciddi poeziyanın, dünyəvi poeziyanın, yəni bizdə qəbul olmuş ənənəvi anlamda poeziyanın da deyil, aktuallaşdırılması üçün poeziya təkcə kitab vasitəsindən deyil, həm də digər vasitələrlə əldən verdiyi mövqelərini geri qaytarmalıdır. Və bunların da ən optimalı teatrdır, çünki poeziya yazılı olsa da sonucda şifahi sənətə çevrilir və qiraət istəyir. Əlbəttə ki, bizim nəzərdə tutduğumuz teatrda, bizim düşündüyümüz tamaşalarda, kompozisiyalarda kanonik teatr deyil, modern bir teatr, tamaşalar, kompozisiyalar sərgiləmək düşüncəsindəyik və orada biz təkcə teatrın deyil, vizual sənətlərin də, yəni kinonun da və digər sənətlərin də imkanlarını istifadə eləməyə çalışacağıq. Yəni artıq bu haqda düşünürük və konkret belə deyək, əsərlərin tamaşası, quruluşu haqqında düşünəndə, yəni bu metodları nəzərə almağa başlamışıq artıq və konkret görürük.
İlhan Bey, buyurun.
Nisan Bey, yani dedi ya, yani poeziya insan hislerinden bağlıdır, onun tehter şuurundan bağlıdır. Onun, ben hesab edirəm, əsrə daxili yoxdur, 21-ci əsrdə. Düzdür, kompüter əsrdə, robot əsrdə və s. Ben hesab edirəm, nə qədər insan cəmiyyəti var, poeziyada olacaq, yani insan hisləri var, sevgi var, nə var. Düzdür, son illərdə o televiziyanın nailiyyətləri idi, küncə sıxışdırıb. Amma tutaq 20-ci əsrin əvvəllərində foto çıxmışdı, fotoqrafiya çıxmışdı. Amma deyirdi ki, rəsm sənət öləcəm, rəsm sənət ölmədi. Yeni özünə meydanlar açdı, tutaq ki, sürrealizm yarandı, digər cərəyanlar yarandı və bu gün aparıcı mövqelərdədirlər rəsm sənətində. Yəni poeziya da elədir, poeziya da axtarışlar gedir, tutaq ki, şairlər bu cəmiyyətdə tutaq özü televiziya baskısı olan bir əsərdə özü yerdə qormağa çalışır. Bu gün aydın məsələdir. Tirajlar çox azdır, tutaq ki, Azərbaycan kimi ölkədə ən böyük tiraj 5 tirajdır, 1000 tirajdan yuxarı heç kim demək, ən böyük şairlərin kitabları çıxmır. Bu yeni Azərbaycanda müstəqillik illərində ayaq tutan modern poeziyanı xalqa çatdırmaq üsullarını axtarırdıq və belə bir forma tapmışıq və bu səbkidə də işlər görürük. Yəni, mən hesab edirəm ki, yaxın gələcək göstərəcək, düz yoldayıq.
Nələr eləmişsiniz məsələn bu qısa müddətdə belə deyək?
Birisi necə də əvvəla onu deyək ki, biz teatrın yaranmasını elan eləmişik ötən ilin dekabr ayının 10-da və o dövrdən bu yana bəzi mətnlərin seçimi ilə məşğul olmuşuq. Yəqin ki, bizim inşallah işlər qaydasınca gedərsə, bizim ilk tamaşamız Çeslov Miloşun Avropanın Uşağı silsilə şeirləri və Vaqif Səmədoğlunun seçilmiş belə deyək, şeirləri əsasında təqdim olunan kompozisiya olacaq. Bəstəkarlarla artıq söhbət eləmişik, yəni onun orijinal musiqinin yazılması və yaxud tərtibatı məsələləri haqqında, yəni müzakirələrə başlamışıq. Eyni zamanda bilirsiniz, bizim teatr antrepriza teatrı olacaq. Yəni bunun üçün biz yəni aktyor seçimi haqqında, eyni zamanda səhnə seçimi haqqında müəyyən belə deyək, qənaətlərə gəlmişik. Mən düz indi tələskənliyə bəzi şeyləri açıqlamaq istəməzdim, amma mən düşünürəm ki, yaxın 2-3 ay ərzində, yaxud belə deyək, may ayında ilk tamaşamızı yəni təqdim edək.
Düşündük ki, yəni Avropadan tutaq, növbəl mükəmmət Çeslov Miloşu götürək, yəni o bir unikal bir şeydir o Avropanın uşaqları, yəni o yeni müharibədən sonraki Avropa bir insanın evaruiyyətini özündə ehtiva eləyən bir şeir silsiləsidir və ona uyğun Vabı Səmədoğlunun şeirlərindən bir kompozisiya yaratmışıq. May ayında yəqin ki də 25-i Vabı Səmədoğlunun tutaq 70 yaş tamam olur. Ona qədər biz birinci işimizi görürük, amma paralel biz digər işlərdə görürük. Tutaq ki, mənim Polonis şeir silsiləm bir yapayım, ama o cümleden Selim'in de çok güzel, unikal bir İlyas Köçmen'in Şekil Defteri adlı 40 şiirde ibaret şiir silsilesi var. Azərbaycan poeziyası için yeni bir şeydi. Yani Türkiye'de meşhur fotoğraf İlyas Köçmen'in 40 foto şiirde de resme serine de foto eserine 40 şiir yazdı ve unikal şeydi. Orada Felesin'de var. Orada dünyanın müxtelif kaynar nöqtelerinde çekilmiş şekillere o Selim'in yazdığı şiirler var. Biz bunların da sahne variyatını hazırlıyoruz. O cümleden bu İlyas'ın ki Yaxın dörd işimiz bir də bizim modern şiirinin görkəmli ustalarından olan Çingiz Əloğlunun diaspora ilə bağlı. Yəni bu dörd əsər bizim birinci işlərimizdən, birinci Vaqif Səmədovla Çeslov Birləşdən başlayacaq. Yəni qalan üstündə də iş gedir.
İzin qonaqları ölkədə ilk modern şiir teatrının yaradıcıları Səlim Babaloğlu və İlxan Zaldı.
Amma hansı metodlardan, hansı üsullardan istifadə edəcəksiniz? Mənim üçün maraqlıdır məsələn. Yəqin dinləyicilər də maraqlı
olar. Belə deyim, üç fəzalı tamaşalar, kompozisiyalar olacaq. Yəni, aktyor oyunu olacaq, qiraət olacaq, video sıra olacaq. Yəni, ekranda, geniş ekranda. Və bunların növbələşməsi olacaq. Hətta ola bilsin ki, müəyyən interaktiv elementlərdən istifadə elədi. Yəni, tamaşaçılar, zalda əyləşənlər tamaşanın tərkib hissəsinə çevriləcəklər. Yəni, bizim düşüncələrimizdə çoxlu şeylər var. Əlbəttə ki, indidən qabaqcadan nəyisə demək bir qədər çətin olar. Çünki siz də bilirsiniz, son nəticəni sonuncu rejissor traktovkası deyəcək. Amma belə düşüncələr var.
Bəs səhnəniz hara olacaq?
Düşüncələr var. Mən baxdı hələ indən heç nə demək istəyirəm.
Yəni müəyyən səhnə olacaq təbii ki. O daim olacaq yoxsa?
Yox, adətən bizim antrepriz teatrlarda gəzərgili olur.
Yəni, gəzərgili olur.
Yəni hələ ki başlayaq, sonrasına baxarım.
Və ötən ilin axırında daha bir layihəniz üzə çıxdı. Mənə elə gəlir 2008 sizə düşüb. 10 adlı şeirlər kitabı çıxdı. Niyə 10? Əvvəl niyə sel, indi niyə 10?
Ya biz dekabrın 10-da yəni o aksiyanı hazırlamışdı. Bu eksprov nə oldu? Səlmə nəticəyə gəldik. Hərədən 10 şeir seçdik. Dekabrın 10-u insan haqları gündü BMT-nin şeyindən. Dekabrın 10-u Nobel mükafatını təqdim olduğu gündü. Və o mənim təqvimimdir, həm də Səlmin doğum gündü. Həm də Səlim üçün bizim bir hədiyyəmiz idi. Və biz Azərbaycanda ilk də bir şey gördük. Adətən şairlər çox egoistdir. Məxluqdur deyirlər, canlıdır deyirlər. Yəni özlərindən başqa heç kimi sevmirlər. Biz Azərbaycan tarixində iki şair, yeni vaxt. Yəni bir kitabda təqdim olundu, onun şeirimizi verdik. Və cəmiyyətdə həm də bizim bir aksiyamız idi. Cəmiyyətdə bir mesaj göndərdik. Əsasən qəzet redaktorlarına, kütləvi informasiya vasitələrinə rəhbərlərdik. Ədəbiyyata diqqət artırsınlar. Hələlik 525-ci qəzet elə bir reaksiya verdi və ayda bir dəfə, deməli 6 dünya şair və yazıçısının 6 Azərbaycan yəni əsərlərini çap eləməyə boynuna götürdü. Biz hamısına müraciət eləmişik. Sonra Zərkala ilə yəni danışıqlarımız gedir. Yəni ki, o rus dilində elə bir şey olacaq. Yəni ilkin razılıq Elçin bəy bizə çünki verir. Yəni biz Səlimlə ruhən yaxın şairlərik. Yəni bizim o dünya baxışımız, bizim estetikamız yaxında. Ona görə də yəni cəmiyyətə biz mesaj verdik ki, yəni ədəbiyyatdakı insanların birbirini qara yaxmasından, birbirini söyməkdən ibarət deyil. Yəni ədəbiyyat elə müştərək işdir. Ride, dip, sweat, now bring it back, just like this, like a dog, without his bone. Azərbaycanda urbanizasiya o son illərdə gedir. Bakı bir şəhər kimi 20-ci əsrin əvvəllərinin neft bombundan yaranıb. Aydın məsələdir ki, urbanistik şiirlər, yəni o megapolisin öz poeziyası, öz ədəbiyyatı var. Elatın da öz şiiri var. O yəni bütün dünya tarixində elə olub, bizdə də elədir. Rayonun, Elatın öz poeziyası var o. Ənənəvi poeziyadır, yəni kökü çox qədimlərdən gələn bir poeziyadır. Amma bizdən belə də bir urbanistik bir şəhər çıxıb və bir artıq Bakı megapolisə çevrilib. Yəni Moskva, New York ya İstanbul olmasa da hər halda bu Bakı dünyanın aparıcı şəhərlərindən müqayisə olunması bir şeydir. Onun yeni insanı var, yeni düşüncəli insanlar var. Bunun da öz poeziyası var. Mən Toz rayonda doğulmuşam. İndi də sən bağlayam ayda heç olmasa bir iki dəfə mən orada oluram.
Yəni belə tez-tez olursunuz.
Evim var mənim orada. Yazılarımın çoxunu mən rayonda yazıram sözündüzü.
Sizin şiirləriniz onda bir halda ikilə rayonda yazırsınız dedi. Əyalət şiirləri mi yoxsa modern? Hansıdır Səlim Bey? Qoy Səlim Bey desin.
Əvvəla mən bu suala cavab verməmişdən əvvəl kiçik bir şey xatırladım. Biz Zakatalaydıq, dost belə deyək də məclisində və məndən xahiş elədilər şeir oxuyun. Mən dedim dostlar, mən şeir oxumaq istəmirəm. Dedilər, niyə? Dedim, bir baxın dağlara, meşələrə. Mən nə oxuyum ki, ondan yaxşı olsun. Mən düşünürəm ki, insan əgər şəhərdə yaşamasaydı, təbii ki, şəhərlərin tarixi müxtəlif dönəmlərində tipləri və inkişaf səviyyələri olur. Amma insan şəhərdə yaşamasaydı, o şeir yazmazdı, o rəsm əsəri çəkməzdi. O olsa olsa bayatı oxuyardı, analar uşaqlarını yatırdanda və yaxud ibtidai dövrlərdə əgər ifadə caizdirsə olduğu kimi əmək nəğmələri, nə bilim hansısa mərasim ayin poeziyası ilə məşğul olardı. Ümumiyyətlə, sənət məhz urbanizasiyanın məhsuludur. Çünki əslində poeziya nədir? Poeziya harmoniya axtarışıdır. Harmoniyanın ən çox pozulduğu yer böyük şəhərlər olur. Ona görə İlxanın şəhərdə mövzu yığıb, əyalətdə onu kağız üzərinə köçürməsi çox normaldır və qanuna uyğundur. Çünki aldığı enerjini daha harmonik məkanda kağız üzərinə köçürdür. Amma qaldı İlxanın poeziyasının tipologiyasına, yaxud tipinə. İlxan çoxlu metrikalarla və çoxlu poetik imkanlarla işləməyə bacaran şairdir. Məsələn, onun tutalım, Türk əsrinin türküləri, bu şeiri oxuyanda, bu silsilədən, bu kitabdan olan şeirləri oxuyanda, sən istər-istəməz gedirsən türkün qızıl dövrünə, nə bilim o cənglərin, at kişnərtlərinin arasına düşürsən. Amma onu indi yazıb. Yəni, birisi necədir? Onun, misal üçün, elə şeirlər var ki, sən onu oxuyanda Bakının tutalım mərkəzi küçələrinin ab həvasını hiss edirsən.
Bura nə Paris deyil, nə Sidney. Bura heç Dakar da deyil. Adam nə iş tapa bilir özünə, nə də ki bekar deyil. Reklamların ışıqları, rəngli kombinizon giyir, o Rusaya akkardiyon gələnlərə banjur deyir. Selki baxır izdiham, meydan top model sərgisi, qonu beşkli dudaqlara boyalı reklam şərgisi. Daş cəngəlli səhnəsində rejissorsuz bir teatr, bura bizim Broadway'miz, bura bizim Montmartre'dir.
Polonezi oxuyanda sən ruhunun yarısı ilə Krakovda yaxud Varşavada gəzirsən, tutalım, teftonların tarixi ilə tanış olursan. Elxanın poeziyası məhz unikallığı orada idi ki, o bir müəllifin bu cür fərqli şeylər yazması bizim ədəbiyyat poeziya tariximizdə çox az-az rast gəlinəndir. Və təəssüf doğuran nədir? Təəssüf doğuran budur ki, məhz bu tip poeziya, bizim vərdiş eləmədiyimiz poeziya auditoriya çatmır, çatırsa da ilk reaksiya bu nədə olur və oxunmur. Və Elxan tutalım tipində şairin oxucusu, belə deyək də, onu anlayan oxucusu 50-70 nəfərdən çox deyil. Ola bilsin ki, bu normaldır. Çünki yaxşı şeirin oxucusu deyirlər çox olmamalıdır. Amma mən eyni zamanda fikirləşirəm, niyə də olmasın axı? Mən demirəm ki, onun oxucusu tutalım Qurtlar Vadisinin seyircilərinin sayı qədər olmalıdır. Amma eyni zamanda onun da bir göstəricisi olmalıdır. Ona görə bilirsiniz, və Elxan yəni öz tipologiyasına görə yeganə şair deyil. Yəni Azərbaycan ədəbiyyatında onun da aid olduğu modernist qolun çox yaxşı nümunələri var. Sadəcə o yenə deyirəm, Elxanın fərqli onda deyil, fərqli metrikalarla, poetik metrikalarla işləməyə bacaran şairdir. Dünyada bu cür şairlər azdır. Çünki şair bir üslub yaradır və özü yaratdığı üslubun belə deyək də əsirinə çevrilir və həmişə o üslubda yazır. Amma Elxan vahid üslubda yazmayan şairdir. Bu maraqlı. Nə qədər ki pagonu yarasalar, içəri soxulmayıb. Şəxsiyyəti təsdiq edəcək əl işi boyda hansısa sənət istənməyib. Saçından yapışmayıb, sürümüyüb. Aparmayıb en saylı bölməyə, döyməyə, xəstə qardaşından, tənha anından və dünyadan iyrəndirməyə. Nə qədər ki rast düşməmsən gecənin səntirləyən qəhrəmanlarına və sənə eşq elan edəcək idiotun birinə, nə qədər ki Gözəlçə və Zoluşka filminin rejissoru gəlməyib, Ümid filminin sınaq çəkilişlərinə dəvət verməyib, Allah xətrinə, dur get evinə. Sən üstülü gecə varının küncündəki fahişə adlandıra bilmədiyim xumar gözlü qızcığaz, bu arsız barmenin uydurduğu əcaib kokteyl belə faniliyin vüzunu sındırmaz, ayağına zillənmiş öküz gözlər utandırmaz və düzü belə olmaz. Sən cəmiyyətin sonucu olmayan Maria Magdalinası, doğulacaq gözəl körpənin anası Allah xətrinə, dur get evinə. Sən isə qaməti sual işarəsinə dönmüş, nəşələnmiş və sönmüş, küt baxışlı disk rakey, kəs musiqi, dinlə getməyin, qayıtmamanın səsini.
Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm hər
kəsə. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.
Azərbaycanda ilk sel modern şeir teatrının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevdə İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığın izi sizlərinizdir.
744 101 7. Suallarınızın yeni var.